ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր կիրակի է, այսինքն ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված ամենաուշագրավ ռեպորտաժները։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Վրացկանների թիվ նոր օրի Հայաստանում շատանում է։ Այսօր այս մասին տեղեկացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Քեսոյանը, ավելացնելով, որ միակ կացարանն այսօր, որ գտնվում է Հաղթանակ գյուղում, ընդամենը 60 տեղ է ապահովում։
Ավելի շատ անօթևաներ կան, սակայն շենքային պայմաններից ելնելով մենք չենք կարողանում տեղավորել նմանատիպ մարդկանց։
Ամեն տարի պետական բյուջեից անօթևան մարդկանց խնամելու նպատակով 59 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Մեկ մարդու համար պետությունը օրական վճարում է 3070 դրամ, որից միայն 1340 դրամը սննդի համար։ Սակայն այս կացարանում անօթևանը կարող է ապրել ընդամենը 60 օր։
Մենք փորձում ենք իրեն կապ հաստատել իր ընտանիքի հետ, եւ մենք արդեն դեպքեր ունենք, որ կապ հաստատելով ընտանիքի հետ արդեն նրանք նորից վերադարձել են իրենց ընտանիքները։
Քիչ չեն դեպքերը, որ մարդ առհասարակ ոչինչ չունի, ոչ տուն, ոչ բարեկամ։ Այս դեպքում, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Քեսոյանը, պետությունը երկարացնում է այս մարդկանց կացարանում ապրելու ժամկետը։ Հիմնականում 50%-ը այս կարգավիճակում է։ Փորձ է արվում նաև այս մարդկանց աշխատանքով ապահովել։ Համենայն դեպս, այս տարվա ընթացքում 15 մարդ աշխատանք է գտել, նրանցից 2 անգամ ունենալով բարձրագույն կրթություն, գրասենյակային աշխատանքի են անցել, մնացածը շինարարականի։ Մուրացիկը անօթևանների կացարան կտեղափոխվի միայն իր կամքով։ Այսօր փողոցում քիչ չեն հանդիպում հենց տարեց մարդկանց, ովքեր սովից, ցրտից, կուճեկած փող են մուրում, սակայն միշտ չէ, որ այսպիսի մարդիկ ուզում են գնալ կացարան։
Երկու հատ կանգառում ապրող ունենք, որը որ մերժումը բացարձակ չի գալիս։
Ասում
եմ, ինչ է պատճառաբանում ու։ Ասում եմ, չեմ ուզում գալ, դուք գնացեք, ձեր վարչապետը թող գնա ապրելու։
Իդեպ փողոցում քիչ չենք տեսնում նաև երեխայի հետ մուրացող մայրերի։ Պարզվում է, որ պետությունն այս կարգավիճակում հայտնվածների համար ոչինչ չի նախատեսել։ Միայնակ երեխան տարվում է մանկատուն, իսկ միայնակ ծերն էլ անօթևանների կացարան, իսկ մայր ու երեխայի համար նախատեսված վայր փաստորեն չկա։ Շրջերով Երևանյան փողոցներով հանդիպեցինք մի մուրացող կնոջ, կուրացել է եւ չի կարողանում աշխատել, որպեսի պահի իր 14-ամյա հաշմանդամ երեխային։
Դպրոցը փրտրում է 7 ամիս մնա։ Ես մոտը փերեք կրացել եմ, ոտուր ծուր է։ Գրել եմ 4-ին տեղով, որ ընդի մի անգուտան երոքոս է տա, երկու աժուանդամ է։ Աշխատեմ սրունդում երկարատեմ, կատի գործան, էս միճակն է, իմ է լուծարվել է, գործազուրտ է, կեր ու տուն ծուր է գորավել։ Կերկուս մի ատանքում, որ ձե տա կետա, մերա կետա, իմ էլ է գետա։
Վերջերս էլ մենք զրուցել էինք մի երիտասարդի հետ, որ երկար ժամանակ մուրացիկությամբ զբաղվելուց հետո այսօր արդեն տնակ ու աշխատանք ունի եւ այլևս փող չի մուրում, փողոցում չէ։ Հենց ինքն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասել էր, որ մուրացկանությունը Հայաստանում բիզնեսի մի տեսակ է եւ մարդիկ կացարաններ չեն ցանկանում տեղափոխվել այն պատճառով, որ փողոցում օրական 30-ից 40 հազար դրամ են վաստակում։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, պետական պաշտոնյաները ինչպես են վերահսկում այս բիզնեսը, պարոն Քեսոյանն ասաց.
Խոսակցությունները տանում են դեպի բիզնես, բայց ես չեմ կարող ասել դա ինֆորմացիան երևի ոստիկանությունը ավելի շատ կտար։ Մենք էլ Երևան քաղաքի բնակիչները, մենք էլ ենք անընդհատ տեսնում, որ նույն կանգարում, նույն մարդիկ, նույն երեխաները մեքենան խաշմելու դիվրա կանգնելուց մոտենում են ամեն օր, նույն երեխան բերում անրան, որ երևի իրենց հետևում մարդ կա, որ բիզնեսի միջոցով, թե ինչա չեմ կարող ասել։
Հարցն ավելի լավ կլիներ ուղղվել ոստիկանությանը, նկատեց պարոն Քեսոյանը։ Իդեպ ոստիկանությունից ներկայացուցիչ հրավիրվել էր այսօրվա ասուլիսին, սակայն ոչ ոք չէր ներկայացել։ Վերջում հավելենք, որ եթե ծեր մուրացիկների թիվը Հայաստանում շատանում է, ապա մի դրական տենդենց գոնե նկատվում է. մուրացիկ երեխաների թիվը նվազել է։ Այս մասին տեղեկացրեց ազգային վիճակագրական ծառայության սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության բաժնի պետ Նելի Բաղլասարյանը, իրավիճակը ներկայացնելով թվերով, եթե 2002 թվականին 111 անչափահաս մուրացիկ երեխա է եղել, 2011-ին երեխաների թիվը հասել է 15-ի, իդեպ միայն 7 երեխա Լոռու մարզից է։
Սրանք գրանցված թափառաշրջիկ մուրացիկներն են, ոստիկանության կողմից հաշվառված։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գնումների համակարգով իրականացվող մրցույթների թափանցիկությունը ապահովելու համար ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը մշակել է առաջարկությունների ծրագիր, որն իրենց խոսքով ավելի կպարզեցնի և կհստակեցնի մրցույթների պայմանները։ Առաջարկությունները 11 են, որոնցից առաջինը վերաբերում է այն խնդրին, որ պետական կարիքների համար գնումները կատարելիս պետք է առաջնորդվել առանձին չափաբաժիններով ձեռքբերման սկզբունքով։
Ինչ ասանշանակում, ենթադրենք տենդերը մեջը կա և համակարգիչներ, և պրինտերներ, և օրինակ ծրագրային ապահովում և այլն։ Հենց հատուկ առանձնացված կազմակերպություններ կան, օրինակ պրինտերներ վերող կազմակերպությունները։ Եվ երբ որ մենք ընդհանուր փաթեթի մեջ ենք տալիս, այդ ընկերությունները չեն կարող ամբողջությամբ մասնակցել, և այլ ընկերությունը պիտի գնի պրինտեր վերող ընկերությունից այդ պրինտերները և մտցնի գնի մեջ, որը գինը թանկացնում է։ Եվ համապատասխանաբար մենք գործունենք անհարկի թանկացման հետ։
Առաջարկում են, որ պետության համար ձեռքբերումների ժամանակ կիրառվի չափաբաժինների տրոհման սկզբունքը, անհարկի թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Մյուս խնդիրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գործարարներից մեկի ձևակերպմամբ այն է, որ պետական գնումները կատարվում են հիմնվելով որոշ չափով հնացած և ոչ մասնագիտական չափանիշների վրա։
Այդքան շատ արագ զարգացող գլոբալ ներսի ոլորտը նոլիկ է, մնաց նոլիկը համար ընդհանուր առավել մասնագիտական փոխհատուցում, որը մենք պատրաստ ենք ներս կանգնած դրամադրել պետական ապարատի բոլոր մարմինների գնումների բաժիններին։ Ընդհանուրը մեկ անգամ պետք է մեզ հարցնել, զանգել հարցնել, թե ինչ կարաչարկեիք դուք, կամ ինչ-որ խումբ ունի, որ այդ խմբի ընթացքում քննարկվի, որ պետությանը հարկավոր է այս ինչ լուծումը, եւ այդ լուծումի համար դուք ինչ կարաչարկեք, եւ մենք ճիշտ չափանիշներով կասենք, որ ձեզ անհրաժեշտ է այս ծրագիրը, որը պետք է ունենա սա, եւ այդ ամեն ինչը կլինի պրոֆեսիոնալ նկարագրություն։
Որից հետո էլ տենդերների հայտարարման ժամանակ սահմանված չափանիշները գործարարի խոսքով եւս պրոֆեսիոնալ կլինեն, այլապես
ստեղ երբ որ դու վատ լուծում ես գնում, օրինակ պետական, ասենք կայքերի անվտանգության ընդհանրեն գնում պետք է անես, եւ ասենք առնում ես հինը, եթե հինն ես առնում, ինքը խոցելի է, որտեղ հնին արդեն օրինակ հակերները սովորել են, հա։
Մենք խորհուրդ չենք հարցնում, թե մեզ պետք է այսինչ լուծումը, ինչ խորհուրդ կտաք ես չափանիշներով պենտրը տարենք, այդպես չի արվում, չէ։ Եվ նախորդ տարվա բյուջեների կամ նախորդ անգամ նմանատիպ ապրանքի գնման վրա, ընդհանրեն արդեն հնացած ապրանքի չափանիշների գնման վրա հայտարարում տենդերը։
Մեկ այլ խնդիր է որակի և գնի լավագույն առաջարկն ընտրելը։ Տենդերը սովորաբար հաղթում է տվյալ ապրանքի համար ամենաեժան գինն առաջարկած ընկերությունը։ Կարեն Վարդանյանի խոսքով.
Բայց եթե մենք ամենաեժան գինն ենք գնում, մենք սովորաբար առնում ենք ամնավատ ապրանք։ Էլ ինչի համար ենք պետական գնում անում, եթե մենք գնալու ենք, ասենք, ամբողջ աշխարհից հավաքենք բարախլոն, բերենք լցնենք։
Այդ պատճառով ըստ նրա պետք է կիրառել համաշխարհային բանկի օրինակը, նախ գնահատել որակը առանց նայելու գնի, որից հետո միայն քննարկել առաջարկվող գինը։ Խնդիրներից մյուսը մրցույթների չեղյալ հայտարարելու գործընթացն է, որը Կարեն Վարդանյանի խոսքով լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Այսինքն մրցույթը հայտարարվում, ընկերությունը ծախսեր է անում, առանձնացնում է աշխատողներ, հետազոտություն են անում, շուկան, հնարավորին լուծումները, տեխնիկական լուծումներ են տալիս, բան եւ այլն, ու եթե հարմար ընկերություն չի հաղթում, ուրեմն այդ մրցույթը չէլ է հայտարարվում։ Պատկերացեք, փոքր միջին ձեռնարկությունը մի քանի 100,000 դրամի անմիջապես վնաս է կրում, այդ չհաշված այդ աշխատողները, որ կարող են օգուտ տալ։
Առաջարկները ներկայացվել են կառավարությանը։ Կարեն Վարդանյանը նշեց, որ հիմնական կետերի իրականացումը կարելի է ակնկալել 6 ամիսների ընթացքում։
Եվ համապատասխան անձնահարականները վարչապետի կողմից գնացել է արդեն ֆինանսների նախարարությանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։
Վերջին օրերին շուկայում մսամթերքի գների անկում է նկատվում, օրինակ՝ տավարի միսը 2500-ի փոխարեն վաճառվում է 2200 դրամով։ Մսավաճառները սա պայմանավորում են անասունների մասսայական մորթով։ Գյուղացիներն էլ ասում են, թե անասնակերը աննախադեպ թանկացել է և կենդանիներին ձմռանը կերակրել չեն կարող։ Արագածոտնի մարզի շատ գյուղերում անասնապահությունը ապրուստի հիմնական միջոց է համարվում, չնայած այն բանի, որ մարդիկ շատ անասուններ պահելու հնարավորություն չունեն։ Ներքին բազմաբերք գյուղի բնակիչների խոսքերով այս տարի նրանք ստիպված կլինեն անգամ այդ 1-2 գլուխ անասուններին մորթի ենթարկել։
Հասենք ունենք երկու հատկով, անասնագեր շատ թանկ, ամեն տարի քիչ էր, էլի, այս տարի լավ մի տուկ խոտ 1500-1600 դրամ, կովիդ տված եկամուտ իրեն անասնագեր չի առնում։
Դուք խոտ 1600 ռուբլի է, մեր 10 տեգա երկ դեսերիք, չոր, ոչ մի պանչկը, յոլլա է գերտանք, այնքան ու յոլլա, եթե կանխել գավարություն թող մտածինեց գյուղի մասին։
Իսկ գյուղատնտեսության փոխնախարար Գրիգորի Բաղյանը տարվա այս ժամանակահատվածում անասունների մասսայական մորթը սովորական երևույթ է համարում։
Գյուղացին վերջի վերջո այդ անասունը պահել է մորթի համար, նա չի պահել, որպեսզի ձմերը ինչ-որ կերակրի և մթերք չստանա, պետք է ասեմ, ինչ-որ տեղ է սա նպաստել է ուրեմը գների անկմանը, մսի գների ուրեմը անկում կա մեր շուկաներում։
Այսինքն դա կապված չի անասնակերի թանկության հետ։
Չէ, ասի։
Բաղյանի պնդմամբ գյուղացին այսօր անասնակերի պակաս չունի, քանի որ դեռ ամռանը գյուղնախարարությունը կանխատեսելով խոտի հնարավոր պակասը թույլ էր տվել խոտ հնձել անտառների բացատներից և պաշարել ձմռան համար։
Գյուղացիներն հնձել ու կուտակել են, բայց եմ կրկնում, այսօրվա դրությամբ կոպիտ կերերի, այսինքն խոտի ծղոտի պակասոր հնարավետությունը չի զգացվում։
Թանկ է, ասում են, որ գյուղացիները չեն կարողանում փաստացի ձեռք բերել այդ անասնակերը, այսինքն այդ գինը ինչով է պայմանավորված այդ դեպքում։
Բոլոր դեպքերում գինը առաջարկի և պահանջարկի հետ կապված խնդիր է դա։ Եթե դուք ունենք կոնկրետ ուրեմն ինչ-որ մեկ գյուղացի, որը որ կեր չունի, կարելի է ուրեմն նրան ուղղություն ցույց տալ և այլ և այլ։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, սակայն, համոզված է, որ խնդիրը մասսայական է և մեկ կամ երկու գյուղացու չի վերաբերվում։
Թանկության պայմանները արդեն սովորական գյուղացին չէր կարող անասունի պահել և այստեղ պետք է, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը քայլեր ձեռք առնի կամ կառավարությունը, այդ ինչպես միշտ դրա կարիքը ինքը չունի, որովհետև խոշոր բիզնեսը չէ բողոքում։ Արդյունքում չկա այս իրավիճակների դեպքում կառավարության ինչ միջոցառումներ պետք լինի կամ նույնիսկ այս տարի դեպքը դերունեցել է մասնակապես պրոբլեմա, գյուղացիներին օգնելու խնդիր կա։ 17 թվականի բյուջե, որը ինձ գումար կա, նախատեսված չի կամ որևէ միջոցառում նախատեսված չի իրականացնելու համար, որպեսզի կարողանան գյուղացիներն այս միջակայքից փրկել։
Գյուղատնտեսության բնագավառում արդեն կար խոշորացում և վերջին իրադարձությունները կնպաստեն նրան, որ գյուղացին հնարավորություն չունենալով անասնապահությամբ զբաղվել կլքի յուղը, իսկ այդ տարածքներում կլինեն օլիգարխներին պատկանող խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ, համոզված է Վահագն Խաչատրյանը։
Այս իրավիճակը նպաստում է իսկ գյուղատնտեսության բնագավառում ավելի խոշորացման, ինչ որ տեղանունում արտադրության մեջ կամ ընդհանրապես շուկայում գրանցած սպասարկման բնագավառում, երբ որ խոշորները պետության օգնությամբ կարողանում են փոքրիկ կամ միջինների դուրս գնալ շուկայից։ Սա նշանակում է, որ այն գյուղացիները մեր կերպինեն մեկ կամ երկու գլուխ անասուն, նրանց ստիպված պետք է լինեն մորթեն իրենց անասունը վաճառելու միջից, և հաջորդ կարևորը, շատ ավելի կարևորը, վտանգավորը, կթողնեն հեռանալ Հայաստանից, խնդիր սանան։ Եվ այս պայմաններում իհարկե իշխանությունը պետք է քայլեր ձեռք առեր, ամենակարևորը, եթե հնարավոր լիներ ձեռք բերել անասնակեր։
Այս մասսայական մորթը շուտով կբերի կաթնամթերքի էլ ավելի թանկացմանն ու մսի դեֆիցիտին, և որպես հետևանք դրա գինը նույնպես կբարձրանա, նորից կտուժեն սպառողները, ասում է տնտեսագետը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ 2013 թվականի պետական բյուջեով գիտության ծախսերի համար նախատեսված է հատկացնել 11.2 միլիարդ դրամ։ Գումարը նախորդ տարվա գիտությանը հատկացված գումարի համեմատ աճել է 240 միլիոն դրամով։ Այս մասին 3 ազգային ժողովում հայտնել է ֆինանսների նախարարը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ պահանջում ենք ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը նախաձեռնության աճակից Արթուր Իշխանյանը հայտնում է, որ իրականում իրավիճակը 2013-ին էլ նույնը կլինի։
որովհետև ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ այդ ավելացումներն արվել են բոլոր տարիներին, յուրաքանչյուր տարի, անցած տարի օրինակի համար, եթե չեմ սխալվում, 700-900 միլիոն դրամով էր ավելացել նախորդ տարիներին, այդ ավելացումը ոչինչ չի փոխում որակապես, ինչպես չի փոխել բոլոր նախորդ տարիներին, ինչու, որովհետև այդ ավելացման շնորհիվ ընդամենը փակվում են նվազագույն աշխատավարձի ավելացման հետ կապված ծախսերը, գնաճային ծախսերը, նույն շինությունների պահպանման, սարքերի ձեռբերման եւ այլն։ Ճշգրիտ նույն պատկերն է, ինչ որ նախորդ տարիներին։
Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցների Հայաստանում գիտնականների միջին տարիքը 60 է։ Հայաստանում ամենացածր աշխատավարձը ստանում են այն գիտնականները, որոնք աշխատում են գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտներում, որտեղ միջին աշխատավարձը ըստ ակադեմիայի կազմում է 70,000 դրամ։ Արթուր Իշխանյանը կարծում է, որ իրականում այս աշխատավարձը ոչ թե 70, այլ 50,000 դրամ է։ Չնայած այսպիսի աշխատավարձերին զրուցակիցս համարում է, որ պետք է ավելացնել գիտության ոչ թե բազային, այլ թեմատիկ ֆինանսավորումը, այսինքն անհրաժեշտ է գիտության պետական կոմիտեի կողմից տրվող պետական դրամաշնորների քանակն ավելացնել։ Այս կարծիքն են կիսում նաև ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ։ Ժառանգություն խմբակցությունն օրինակ առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն այս տարի ավելացնել 1.3 միլիարդ դրամով, գումարն էլ ուղղել հենց պայմանագրային թեմատիկ հետազոտությունների ծրագրին, հայտնում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ընդհանրապես գիտությունը միշտ դիտվել է այս մեր անկախության տարիների ընթացքում որպես ռազմավարական ոլորտ, այսինքն առաջնահերթություն է միշտ ունեցել բոլոր բյուջեներում, բայց ցավոք ըստ էության դա որպես առաջնահերթություն չի դիտվել, թեկուզ այն փաստը, որ այսօր ամենաքիչ վարձատրվող քաղաքացիների թվում հենց գիտության աշխատողներն են ընդգրկված, դա նշանակում է, որ իսկապես դա առաջնահերթություն չի դիտվել, և հանրապես, եթե ուշադրություն ենք դարձնում կամ վերլուծում ենք այս տարիների ընթացքում գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, տեսնում ենք, որ իսկապես գիտության զարգացման համար խթանիչ կամ համապատասխան պայմաններ չեն ստեղծվել։
Ազգային ժողովի հոյդա խմբակցությունը նույնպես առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն ավելացնել 1.3 միլիարդով։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումը հասցնել բյուջեի 1%-ին։ ՀՀ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը 2013-ի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հայտնեց, որ գիտության ֆինանսավորումը բարձրացնելը ցանկալի է, սակայն դա երկարաժամկետ ուղղություն է, իսկ համապատասխան ռեսուրսներ դեռևս չկան։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հակադարձում է.
Գիտեք, նույնիսկ առավարությունն է խոստովանում, որ 35% ստվերային տնտեսություն ունենք։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այդ տոկոսը բարձրացնում են, դարձում են 55%։ Մեր տեղական մասնագետները ասում են, որ ստվերային տնտեսությունը կազմում է 65-ից 70%։ Թվերի եթե վերածենք թվերի, դա մոտավորապես կազմում է $2 միլիարդ։ Եվ այսպիսի լուրջ ռեսուրս ունենալով, ասել թե որտեղից ձեռք բերենք, դա կարծում եմ որևէ մեկնաբանության մասին խնդիր այստեղ չկա։
Գիտության ֆինանսավորման անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովում հանդես է եկել նաև անկուսակցական պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով 3 ԱԺ-ում առաջարկեց ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը կենտրոնական բանկի որոշ ծախսերի հաշվին, հիմնավորելով, որ իր կարծիքով կենտրոնական բանկն իրեն ճոխություն է թույլ տալիս և կարող է խնայողություններ անել։
Համեմատելի կենտրոնական բանկի վարչական ծախսերը այդ պետական մարմինների հետ, և այստեղ ես ճոխությունը զգում եմ, որ կա այստեղ, որովհետև տեսեք, օրինակ մի մարմնում, որտեղ միջին աշխատավարձը 500,000 դրամ է, այնտեղ նաև նախատեսվում է 390 միլիոն դրամի սոցիալական, առողջապահական և հանգստի ծախսեր, ավելին գործուղումների համար անձնակազմի նախատեսվում է 432 միլիոն դրամ։
Պատգամավորի կարծիքով կարելի է կրճատել հենց արտերկրում վերապատրաստման գործուղումների համար նախատեսված 432 միլիոն դրամը, որը կազմում է մոտ $1 միլիոն։ Այս գումարով 2013-ին կենտրոնական բանկը նախատեսում է վերապատրաստման ուղարկել 175 մասնագետների։
Առաջարկում եմ, որ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը ինձ պատասխանի հարցի հիմնավորել, թե արդյոք սա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, որ մենք այսքան գումար ենք նախատեսում գործողումների և ներկայացուցչական ծախսերի համար։ Այն դեպքում, երբ որ ես լավ տեղակ եմ, որ կենտրոնական բանկի աշխատակազմը շատ բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող աշխատակազմ։
432 միլիոն դրամից 200 միլիոն դրամը գիտությանը տրամադրելու պատգամավորի առաջարկին կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը երեք ազգային ժողովում պատասխանեց, որ ծախսերը կրճատելու դեպքում կարող է ընկնել բանկի հեղինակությունը։ Մեծ զրույցում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նշեց, որ չնայած իրենց հոյդայի և ՀԱԿ-ի առաջարկներին, իր կանխատեսմամբ կառավարությունը չի ավելացնի գիտության հատկացված գումարը։
Նայում, որովհետև ստեվիցյան մասնաժողովներում քննարկման ժամանակ, երբ քննարկում էր բյուջեի նախագիծը, այդպես էլ ես դրական արձագանք մեր առաջարկություններին մենք կառավարության կողմից չնկատեցինք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Մեր մեծերը մեր կողքի նախագծի շրջանակներում ստեղծված հայ մետերի քանդակները քաղաքում ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Դրանք հետագայում տեղափոխվելու են համապատասխան թանգարաններ։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց արձանների հեղինակ քանդակագործ Սուրեն Մելքոնյանը։
Եթե քաղաքացիները չվնասեին, հնարավոր էր մի քիչ ավելի երկար թողնել։ Այսօր ես քաղաքապետանում եմ, իմացա, որ գիշերը հարբած մեկը էլի Մաթևոսյանի վրա պարել է։ Չգիտեմ, թռվածել է, պարել են, ասում, ինչ են ասում, տեսախցիկը նայել են, ասում, հարբած է կամ բարձրացավ արձանի վրա, կանգնել էր ծնկներին, այդ աստիճան։ Վնասվել է ֆրունզի արձանը, այդ էլ պատճառը նա, որ Կինո Մոսկվայի տակ կլուբ կա, ուներից էլ են հարբած դուրս գալիս։ Խմած մարդու դատողության չնորիվ այս մեր վնասները։
Թրծակավը եղանակ չի ճանաչում, ցանկացած եղանակի դեմ դիմացկուն է, ասում է քանդակագործը, չի քայքայվում։ Սա եթե չվնասի մարդը, եղանակը չի վնասի ոչ մի կերպ, ասում է Սուրենը, խնդիրը մարդկանց վարվելակերպն է։
Պատկերացիք, այսօր մեր սրբավայրերում գնում են, չէ, այն փչելու ներկերով իրանց անուններն են պատերի վրա գրում, կամ չգիտեմ, սերեն խոստովանում մեկը մեսին, կամ ավելի վատ բաներ են անում։ Եթե այս ժողովրդի մեջ կա հենց շերտ, որը ունակա տենց բան անելու, դուք ոնց եք կարդերիք, նյութին չկպնենք, էլի, նյութը նյութա պահեք, կպահպանվի, ինչ է եղել, հո դա չի ստեղծած վրեն պարելու համար, հա, իսկ եթե գեղագիտական արժեքի մասին խոսանք, էդ էլ արդեն ուրիշ հարց է, թող լուրջ մարդկանցից, ովքեր արվեստից լավ հասկանում են, արվեստաբաններ, հավաքվեն, նստեն, քննարկվի այդ հարցը, թող քննադատվի, ես պատրաստ եմ լսել քննադատություն։
Մեր մեծերը մեր կողքի նախագիծը Երևանում մեկնարկել էր այս տարվա գարնանը։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով քանդակագործ Սուրեն Մելքոնյանը նախագծի շրջանակներում պատրաստել է 9 արձան։ Այն հարցին, թե որքան գումար է ծախսվել քաղաքապետարանի կողմից քանդակների պատրաստման վրա, Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը պատասխանեց։
Բարերար մեկը եղել է, ով վճարել է ամբողջ աշխատանքը, դրա համար տեղեկանալով ծրագրի մասին, բավականին հավանել է ծրագիրը, ինչպես մեզ են իրազեկել։ Եվ ցանկանալով անհայտ մնալ, ինքը պատրաստակամություն է հայտնել վճարել, և դրա համար մենք տեղյակ չենք, թե կոնկրետ ինչ գումար է ինքը արժեցել, բայց ինքն է վճարել։ Չգիտենք, նույնիսկ ասենք մարդ կամ կազմակերպություն։
Երևանի տարբեր վայրերում տեղադրված Պարուր Սևակի, Հրանտ Մաթևոսյանի, Եղիշե Չարենցի, Մհեր Մկրտչյանի և Տիգրան Պետրոսյանի արձանների շարքը մեկ շաբաթից կհամալրվի նաև 4 այլ՝ Սայեդնովայի, Մինաս Ավետիսյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի և Ավետիք Իսահակյանի քանդակներով։
Ամբողջ աշխարհում նման պրոյեկտներ գործում ունեն, այսինքն քաղաքային ինստալացիա, քաղաքը ձևավորվում է, մարդիկ շփվում են այդ քանդակների հետ։ Նյութը ստեղ արդեն էական չի կարող էր նույնիսկ թղթից լինել, եթե հնարավոր է, իհարկե, տենց բան։
Իսկ այն հարցին, թե ինչքան ժամանակ է Սուրենը ծախսել քանդակների ստեղծման վրա, պատասխանեց։
եթե կարճա աշխատացրեն, ուրեմն լավը չի, չէ՞ զան չկա, ինչի պոետը բանաստեղծություն է գրում, պահիտակ մտահղացումը գալիս է, գրում է, չէ՞, հիմա որ ինչ այդ ակնթարթումը արե, հաշվենք, չէ՞, վրեն երկար չի աշխատել, լավը չի, ժամկետը ընդհանրապես կապ չունի արվեստի գործի մեջ։
Այդ որ տեսնում եք ձեր արձանի հետ ինչ-որ բան է կատարվում, ի՞նչ եք զգում։
Եթե սիրտս չցավար, ես չէի վերականգնի, ես ոչ մեկին գարանտիա չեմ տալի իմ արած աշխատանքի համար, գիտեք, այսքան ժամանակ կապրի կամ այնքան կապրի, քարա, բրոնզա, ամեն ինչն էլ հնարավոր է վնասել, եթե վնասվեց, որ քանդակագործը կարա իր բոլոր գործերին, չէ, հազարատ հուշարձան է լինում։
Իսկ Մաթևոսյանին արդեն…
Չէ, դեռ չեմ հասցրել։ Իմ ձեռաններ ես էս պատվերը ոչի կվերցնեի, քան գործ ունեի, որ խեղդված է, ինձ պրոստը, որ թե ասեմ խնդրեցին, թե մի խոսքը վարանքը մարդ կար, ծանոթ կար, ասեց պետք է արվի, ես էլ արեցի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքում բացել է լրացնելու նպատակով բնապահպանության նախարարությունը մշակել եւ մի քանի ամիս առաջ ներկայացրել էր օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, որը սակայն չի գոհացնում բնապահպաններին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող բնապահպան Սիլվա Ադամյանը անդրադարձավ նախագծին, որն արդեն ուղարկվել է կառավարություն։ Ադամյանի պնդմամբ հասարակական կազմակերպությունները սեփական նախաձեռնությամբ հասարակական լսումներ էին կազմակերպել, առաջարկություններ ներկայացրել նախարարությանը, որոնք սակայն օրերս պարզվել է, որ չեն ներառվել օրինագծում։
Պահանջում ենք, որ օրենքով սահմանված կարգով նորից անցկացվեն հասարակական լսումներ, որի ընթացքում կքննարկվեն այն բոլոր առաջարկները եւ դիտողությունները, որոնք տվել են եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ գիտական ոլորտը։ Այնպիսի առաջարկություններ, լուրջ գիտական առաջարկություններ են արվել, որոնք ուղղակի չեն կարող անտեսվել բնապահպանության նախարարության կողմից։
Եթե օրինագիծ առանց բնապահպանների առաջարկների հաստատվի, ապա արգելոցները իրենց նպատակին չեն ծառայի, դրանք կնմանվեն արգելավայրերի, ասում է Ադամյանը եւ հավելում, որ օրինագիծն արգելոցներում թույլատրում է ճանաչողական զբոսաշրջությունը, նույնիսկ չսահմանելով, թե որն է դա։
Այստեղ պիտի լինելույա ուրեմն լուրջ տուրիզմ, լուրջ ինչ-որ հյուրանոցներ, ինչ-որ շինություններ, ինչը մեզ համար բացարձակ, ես որպես գիտնահավ գիտության աշխատող, մեզ համար դա բացարձակ անընդունելի է։ Եվ սա վերաբերում է մասնավորապես Խոսրովի արգելոցին, որտեվ սա ամենալուրջ, ամենաթանգարժեք բանն է, որ մենք ունենք այսօր մեր արգելոցներում։ Խոսրովը իրանից ներկայացնում է ուրեմն, ես կարող եմ ասել, նաև բնության հուշարձան բոլորիս համար։ Սա պատմություն է հայ ազգի։
Էկոլոգիական դաշինքի համակարգողը նշում է, որ իրենք նամակով դիմել են վարչապետին եւ բնապահպանության նախարարին, պահանջել ներառել իրենց առաջարկությունները եւ այժմ սպասում են պատասխանի։ Ադամյանի կարծիքով անթույլատրելի է արգելոցները դիտարկել որպես եկամտի աղբյուր։
Կարելի է ինչ-որ ձևով փորձել արտասահմանյան օրինակով այն ինչ որ մենք ենք տեսել, այդ քայլագնացությունը զարգացնել, որպեսզի տուրիստները ինչ որ մի ուղի ունենան, մոտիկ ավելի բուֆերային զոնա ստեղծել, որպեսզի սրտով չանցնեն արգելոցի եւ չլինեն այնտեղ կենթանիների միգրացիայի ճանապարհներ, եթե դա լինի կանոնակարգված, բայց մենք ունենք մտավախություն, սիրելիներս, որ մեր երկրում այդ կանոնակարգված տուրիզմը կարող է ուղղակի իրան չարդարացնի եւ վերածվի աստված գիտի ինչի։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ տուրիզմի հետ մեկտեղ արգելոցներում կարող է զարգանալ նաև հանքարդյունաբերությունը։
Մենք Զանգեզուրի տեղամասում տեսնում ենք խնդիրներ կամ կապված հանքարդյունաբերության հետ։ Այս ամեն ինչը բերում է մեզ նրան, որ այդ մտավախությունը վախը կա, եւ դրա համար այսօր գիտնականները ասում են, ավելի լավ է մենք այդ տուրիզմը լրիվ բաց առնենք արգելոցային տարածքից։
Բնապահպանները հուսով են, որ օրենքի նախագիծն առանց իրենց ներկայացրած կետերի չի մտնի ազգային ժողով։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Ձեզ հետ էր Էլեն Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Thank you.